Hikmetli sözler 9-cı bab. Hikmet özüne ev kurdu. Onun 7 direğini tikledi. Ayvanlar soydu, kokulu şaraplar hazırladı. Sofranı donattı. Şehrinin yüksek yerlerinden ilan etmek için hizmetçi kızlarını yolladı. Sade olganlar, geliniz bana. Ahıldan eksik olganlarga ise böyle dedi. Келіңіз ашымдан ашаңыз, мен азырлаған қоқылы шарапны ичіңіз. Саде елларыңызны ташлаңыз ве яшаңыз, аңлайыш елындан кетіңіз. Мысқылжыны огретсең, башыңа согынч қазанырсың. Яман адамны опкелесең, озыңе масқаралық олыр. Мысқылжыны опкелеме, йоқса о сенден нефрет етер. Икмет сайыбыны опкеле, ве о сені север. Икметли адамға ақыл огрет, о да икметли олыр. Инсафлы адамны огрет, білгісіні арттырыр. Икметнің башы Раббыден қорқмақтыр. Мұқаддесіні білмек аңлайышның манасы. Менім ярдымымнен күнлерің чоқ олыр. Яшайышның еллары чоқ лашажақлар. Икметли олсаң, икметің озыңе хызмет етер. Мысқылжы олсаң, ялыңыз сен зарарыны чекежексің. Ақылсыз қадын шаматажыдыр, о саде ве іч бір шей білмей. Евінің қапысы янында, шерінің юксек ерлерінде тақта отыра. Келген кешкенлеріні, оз елларынен кеткен адамларыны чағыра. Саде олғанлар, келіңіз маңа, ақылдан ексіклерге бойле дей. Қырсызланған сулар татлыдыр, сақланып ашалған отмек лезетлідір. Амма анда олілерінің олғанына, о чағырған адамлар обыр дүнияның теренлігіне оғырағанына білмейші адам.